cik tālu esam ar 5G tehnoloģiju ieviešanu. Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Pirms 4 gadiem Eiropas komisija pieņēma 5G rīcības plānu. Tas nosaka, ka šī tīkla pakalpojumi visās Eiropas Savienības dalību valstīs ir jāsākt nodrošināt vismaz līdz šā gada beigām. Pirmās 5G stacijas ir uzstādītas un iedarbinātas, tādēļ oficiāli var teikt, ka 5G tīkls jau darbojas, turklāt aptuveni gadu. Tomēr par to, ka reāli tiek nodrošināta tā pakalpojuma, var vēl tikai sapņot. Eiropas komisija septembra vidū nācās secināt, ka Eiropas Savienības dalību valstis bija piešķīrušas nepilns 30% no 5G sākotnējām frekvenču joslām, jeb tiem lielceļiem, pa kuriem datiem būtu jāceļo.
Vai tu vari nosaukt konkrētus piemērus, kāpēc mums tas 5G ir vajadzīgs? Ko tas dos? Internets būs ātrāks?
Bieži vien sabiedrībā valda uzskats, ka 5G ir vajadzīgs, lai mēs varētu tikt pie modīgākiem un jaudīgākiem telefoniem, kuros vēl labākā kvalitātē varēsim skatīties filmus vai spēlēt spēles. 5G galvenā nozīme ir pavisam cita. Tā spēks slēpjas spējā ļoti lielā ātrumā nodrošināt lielu datu apmaiņu, kas ļaus strādāt mākslīgā intelekta risinājumiem, lietu internetam un citām lietām. Eksperti pat norāda, ka 5G ienākšanu var salīdzināt ar konvejeru izgudrošanu rūpniecībā.
Bet pasaki konkrētu piemēru. Būs tas 5G un...
Viens no reāliem piemēriem varētu izpausties satiksmes organizācijā. Piemēram, ātrās palīdzības vai ugunsdzēsēja mašīna raida signālus pilsētas satiksmes vadības kontrolas sistēmai, un tā automātiski, bez cilvēka iesaistas, luksaforos visā brauciena maršrutā nodrošina zaļo koridoru, kā arī laiks brīdina citas automašīnas, kurām ir atbilstošas iekārtas, ka būs jādod ceļš glābējiem.
Bet kāpēc ar 5G attīstību iet visai kūtri Eiropā uz priekšu?
Galvenais iemesls meklējams tajā, ka Eiropas valsts ir ļoti dažādos attīstības līmeņos. Piemēram, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija ir viens no tām, kur nav nekāda problēma ar šo jauno tehnoloģiju ieviešanu. Tajā pašā laikā ļoti daudzās Eiropas dienvidu valstīs ir problēmas ar to pašu 4G, ko mēs, piemēram, uzskatām par pilnīgi pašaprotamu lietu.
Bet kāda situācija ir pie mums Latvijā?
No vienas puses situācija ir laba, no otras neīpaši laba. Latvijā viss ir gatavs, lai 5G sāktu darboties. Telekomunikācija uzņēmumi tam ir gatavi, pirmās bāzes stacijas jau ir uzstādītas, frekvences ir saplānotas un izdalītas. Principā tas nozīmē, ka pamat nosacījumi 5G tīkla darbam Latvijā ir. Problēmas savukārt parādās tad, ja mēs sākam domāt, kas šo tīklu lietos. Ja tas būs tiešām tikai telefoni, kuros varēs ātrāk skatīties filmus, tad tas ir diezgan bezjēdzīgs šī tīkla pielietojums. Problēma ir tajā, vai Latvijas uzņēmumi, vai Latvijas iestādes ir gatavas ieviest šīs inovatīvās tehnoloģijas, kas ļaus pielietot mākslīgā intelekta risinājumus, lietu internetu un citas lietas. Diemžēl šeit Latvija nemaz tik labi neizskatās.